Radė, radė, šiandien noriu pakalbėti apie darbą su savim. Ir pradėsiu nuo to, kad netgi šiuolaikiniai sėkmės mokytojai, kaip toksai kaip Jim Rohn, kuris beje buvo Tony Robinsono mentorius, jisai pabrėžė tokį dalyką, nusakykim, netgi šitokie pasaulietiniai mokytojai. Jie pabrėžė, kad tu turėtum dirbti su savim daugiau, negu dirbi savo darbe. Čia yra labai labai svarbus dalykas. Taip, kad tu turi su savim labiau dirbti, daugiau pastangų įdėti dirbant su savim, negu savo darbe. Labai aukštas standartas keliamas. Tai bakti jogai tai yra jau senai pasakyta, čia nieko jis naujo nepasako. Jie aišku išmokė jo ten mokytojas, ten paramparai yra, kaip sakyt. Bet, Jimas Ronas jau labai žinomas, ten, kaip sakyt, knygos tiražais dideliais ir stadionai su klausytojais. Bet nieko naujo čia nepasakyta, žinai, bet šitai taip jį pacitavau, kad žmonės labai linkė į tuos mokytojus. Bet čia yra įdomus rakursas, nes žmonės nori sėkmės profesijai, darbe, pinigų nori uždirbti. Bet dažnai galvoja, kad jų, kaip čia pasakyt, kad jeigu jie darbą gerai išmanys, tai vat ateis lėšos. Bet būna geras specialistas, bet charakteris baisus. Ir pasibaigia viskas blogai, jisai neiškyla į viršų. Jis nesukuria komandos, jis negali sukurti didelės įmonės. Nes reikia charakterio savybių. Tai vat man mintis ėjo tokios, aš čia tik tokį įvadą padariau, kad kitų rakursų, kadangi vis labiau plinta sociume narplioti kitą žmogų. Ir aš pastebėjau, tą tendenciją didėja. Dabar, kai Epšteino failai išėjo, tai ten, kol tie 3 milijonai dokumentų bus išnarplioti, tai čia dar pusę metų turbūt į priekį, arba kokiam mėnesiui bus antraštės. Aišku, tai yra svarbu sužinot, kurie dalyvavo tokiuose nusikaltimuose ir visa kita, bet tau realiai gyvenimas nuo to nesikeis labai. Aišku, jeigu tu gyvenai iliuziją ir manei, kad ten elitas yra politinis ar verslo tokie nekalti, tai daug ką atvers. Bet jeigu tu tą žinojai, tai, kokios ten pavardės figuruoja, ar tavo įtakos tai gyvenimą, neįtako, žinai. Bet aplamai, ne tik su šitais failais, aplamai yra pasklidęs labai noras narpliot kitą žmogų, bet iki tiek narpliot, žiūrėti, ką jis netai pasakė, ką jis netai padarė. Dar neaišku, ar jis tikrai netai padarė, bet vat vis tiek, net neišsiaiškinus jau deklaruot, kad vat jisai kažką netai padarė, arba jo toks ir toks charakteris, tokios savybės, jis kažką netai pasakė, net netai pamąstė. Yra ir tokių, kurie dar, žinai, bando interpretuot, ką tu ten mastai, ką koks žmogus masto. Narpliojimas kitų žmonių gyvenimais, dalyvavimas visokiuose intriguose, kūrimas tų intrigų, apšnekinėjimas, kritikavimas, narpliojasi šūdose, atsirai pasakius. Ir tas, pastebėjau, dalykas, jisai vis progresuoja, ypatingai va, kai išeina tokia medžiaga, Bet man, vat, ką praktika parodė, yra tai, kad jeigu tu daug su savim dirbi, va kaip tas Džimas Ronas rašo, jo, daug su savim dirbi, praktiškai laiko tau nebelieka narpliot kitus žmonės. Ir dalyvau tose, nu, šiukšlių ieškojame, žinai. Nebelieka, tiesiog darbo su savim yra tiek daug, kad tavo sąmonė susikoncentruoja daugiau į savo vidų ir tu mažiau pradedi ieškoti trūkumų kitų viduje. Tiesiog sąmonė energija yra nukreipta ne į išorę, o į vidų. Ir jeigu tu rimtai dirbi, o yra tokių pas kiekvieną žmogų įdų, kurios neišaus ir per 10 metų. Visokios pykčio apraiškos, baimių apraiškos, godumo apraiškos, pavydo apraiškos, geismo apraiškos, netikrų identitetų visokie pasireiškimai. Jie lenda viens po kito, žinai, viena iššauni, kits išlenda praiška, trečia išlenda praiška. Ta šaknis labai gili. Ir tu supranti, kad turi limituotai laiko tiem dalykam rauti, nes yra dar ir kitos pareigos šalia darbo su savim. Taip, yra darbas, yra vaikai, yra šeima, yra sveikata, yra daug kitų dalykų. Ir tą laiko mažą kiekį, kokį tu turi, jeigu tu dar išvaistai visokiom apkalbų klausimuisi, domėjimuose, kas ką ne tai padarė, kas ten, žinai, gimė, kas mirė, kas įsiskyrė, kas vėl susitokė, kas ten kur kažką nugribavo, tai tiesiog praloši, žinai, praloši laiką ir praloši galimybės, nes kada žmogus su savim dirba, jisai padidina savo vertę. Jeigu jis, pavyzdžiui, turi darbą su klientais, automatiškai žmonės pajaus, kad šitas žmogus tapo malonesnis, geresnė energija nuo sklinda, jie atves dar klientų. Jeigu čia yra verslas, taip. Jeigu tu esi daktaras, mokytojas, teisininkas, statytojas, tu kontaktuoji su žmonėm, iškart pajaus. Iškart pasiaus šitie dalykai. Jeigu dar su savo įpračiais padirbėsi, ne, nevėluosi darbą, laikysi savo žodžio, būsi punktualus, būsi pagarbus, būsi kruopštus, gerai koncentruosiasi savo darbą, tai joks darbdavys tavęs nenorės paleisti. Jeigu tu esi pats darbdavys, tai tavo santykiai su darbuotojais pasikeis. Ir tave pradės supti tavo lygio žmonės. Tiesiog ne tavo lygio, kurie nepuoselėja tokių vertybių, kaip tu puoselėji, jie atkris. Jeigu tai yra, nu kaip pasakyti, tu renki darbuotojus. Aišku, priklauso dar ir koks darbas, žinai, jeigu tu ten turi valymo įmonę ir ten reik tau valytojų, tai tu gal ir nerasi savo ten lygio tų valytojų, žinai, bet jeigu ieškai partnerių ar turi kažkokį kitokias paslaugas teiki, kur reikia kažkokio tai aukštesnės kvalifikacijos, tai tiesiog tavo vibracija bus tokia, per tavęs neišbūs žmonės, žinai. Jeigu tu aukštesnė vibracija, tai automatiškai ir pas tave tu ir pritrauksi aukštesnės vibracijos žmonės. Aš jau nekalbu apie santykius šeimoj, nekalbu apie santykius su vaikais, su draugais ir smė, tai yra kertinis faktorius darbas su savim ir nedaug kas tai pamini, žinai, tą darbą su savim. Aišku, jie neduoda tų religinių labai praktikų darbo su savim tie pasaulietiniai sėkmės mokytojai, kai kurie pažymi, kad religija, religinės praktikos padeda, bet mes kaip bhakti jogai ar kažkai išklausytojai, gal ir krikščionių yra, ir budistų, ar dar, kurie turi praktikas, tai tą labai labai yra svarbu pagauti, kaip pasakyti, ta būsena, kada tu eini per gatvę ir tu mažai fiksuoji gatvėje žmonės, kada tu eini darbą ir tu nesigilini labai, kur ten kas, koks blogietis, žinai. Ar tu esi šeimoje ir ten nepradedi narpliot kito žmogaus. ar ten socialiniuose tinkluose mirkti ir seilę varvinti, kaip gerai, va, ant šito pavarė, mėgautis, kaip kažkas pykstasi vienas su kitu. Ar kai susitinkai su draugais, kad ten nevelti jokių intrigų, neapkalbinėt, tiesiog tau visą tai eina į šoną ir tu labai daug energijos ir laiko stupai. Ir jeigu tu savo laisvą minutę koncentruojas grinai ant savo momentų silpnų, tu turėsi rezultatą ne tik viduje, pas tai pasikeis, bet kaip ir minėjau, išoriai pradės jaustis, kad tau keičiasi gyvenimas. Dėl to, kai žmonės nori, kad jiems sektųsi gyvenimas, santykiai sektųsi, pinigai sektųsi, sveikatas sektųsi, tai yra vienintelis atsakymas, kurį duoda netgi va, paprasti sėkmės mokytojai, tai yra darbas su savim. O dažniausiai šito atsakymo nieks nenori girdėti. Nieks nenori girdėti, nes tai yra pats sunkiausias dalykas. Tai yra dirbti su savim. Kažkas nori nueiti pas psichologą ir jam ten va, kažką pasukinės, varžtukus pasukinės galvoje ir va, jau jam nereikės su savim dirbti. Ne, geras psichologas jį nukreips darbo su savim linkme. Jam padės susivokti pačiam, ant ko reikia dirbti, paaiškins, kodėl tai reikia dirbti, kokie momentai jo psichikoje kūrė, kokias situacijas. Na, tas darbas su savimi juk apima labai daug praktikų. Tau yra tos religinės praktikos, yra nereliginės praktikos. Visokios stebėjimai, analizės, tenais afirmacijos ir taip toliau. Man asmeniškai jos niekad neprilipo. Kiek metų aš atskaitau apie jas, ten visokie manifestavimai, ten dar kažką, iš vis neprilipo. Iš viso neprilipo. Man prilipo savęs stebėjimas, bet vėlgi savęs stebėti reikia turėti žinių, kad suprast, kas vyksta. Tu gali stebėti daug dalykų, bet nesuprast, kas vyksta. Kodėl vyksta? Tiesa, stebėjimas, savianalizė vat, prilipo. Bet realus poveikis atsirasdavo ir atsiranda, ir kas labiausiai prilipo, tai yra malda ir atminimas, meditacija, anapusybės atminimas, kontakto su anapusybė mezgimas. Nes realiai tu gali labai daug ką supras, kodėl tu va dabar koks nors nepilavertiškas, arba nepasitinki savimi, arba... agresyvus, ar gynybiškas, ar ten dar koks nors, dėl to, kad tas ir tas atsitiko vaikystė, dėl to, kad taip ir tai buvo šeimoje, ir ten, gali viskas suprast, bet tai yra maža dalis. O kas iš to, nu, supranti, bet tu nieko nepakeiti. Alkoholikas irgi supranta, kad gerti yra blogai, jis supranta, bet jis neturi jėgų pakeisti, jis neturi jėgų imti. Nu, vagišius supranta, kad vokt negerai, bet jis neturi jėgų mest vokt. Nu, žmogus, kuris mėgsta eiti su įvairio moterim tenkintis ar vyrai seksualiai, supranta tai, bet jis neturi jėgų pakeisti su geismu. Geismas toks didelis, jis nukovoja. Žmogus, kuris turi polinkį pameluoti ar apkalbinėti, arba intrigas keltis, tą supranta, kad nelabai gerai, bet jis neturi jėgų. Supranta, visur reikia jėgų. Ir tas darbas suimti reiškia iššaukti pakankamai malonės. Aš vat kaip pas mane, kaip aš suprantu tą darbą susimti. Yra pakankamai su savo nuoširdžiom pastangom, tu iššauki pakankamai malonės, kad neutralizuot savo blogą įprotį. Arba kažkokia keis charakterio savybę ar mąstymą. Tu, kaip sakyt, su kiekvieną rytinę praktiką gauni po lašelį, ir tas lašelis ištirpdo va tą tavo blogą įprotį ar kažkokį tai kitą momentą. Jisai po biškį, kaip druskos rūgštis, lašelis po lašelio, jinai ištirpdo. Netgi metalą. Lašinį ir ištirpsta. Bet tai vyksta pamažu. Negreitai. Čia, kad pakeisti įprotį reikia 21 dienos, va kaip tie mėgėjai sakyti, negali būti mechanikos. Vienam reikės tiek dienų, kitam kitiek dienų. Ir įprotis įpročių nelygos. Yra įprotis, kur tau ir 2000 dienų neužteks. Jį pakeisti. Arba 2 metų, kaip pasakyti. 2 metai tai ir bus šiandien. 7 metai, 2000 dienų, 6 metai. Ir gali ir tokį nepakeisti. Įpročiai, toks laiko kiekis. Čia įprotis, iš viso tie man visi skaičiai, ten tiek dienų reikia, ten, nu tokia mechanika, aš nežinau, va, kartais ta psichologija tiek nusivažiuoja į šoną, kad ten 3 punktai reikalingi, kad tapsim sėkmingi, 5 punktai, 7 punktai, 8 punktai, ten dar kažkiek punktų, nu blemba, nu kas čia toks autoritetas, kad nuspręstų, kiek čia punktų reikia, kokiam žmogui kažką pasiekti, nu, tai visi skirtingi. Bet grįžtant prie darbo su savim, tai yra, man galingiausia, tai yra, vat, pasiteisino, tai yra ryšys anapusybė, viskas, tai yra pati galingiausia energija. Jeigu tau neišeina medituot, jeigu tau neišeina melstis, važiuok į piligrimystę, tai yra galinga terapija, galinga terapija, aš nežinau, kas, koks žmogus gali tokią terapiją įvykdyti. Taip pat kits variantas, eik bendrauk su rimtais pažengusiais. Sėdėdamas, bendraudamas, šnekėdamas, valgydamas jų gamintą maistą, tiesiog kartu būdamas, tu perimsi sąmonę ir tu labai stipriai auksi ir tobulėsi. Ir daug blogų įpročių išeis lauk. Ne? Taip pat dar labai galinga praktika yra paprasta tarnystė žmonėm. Prasčiausia tarnystė žmonėm. Žmonėm, gyvūnam. Labai daug savybių vystysis paprasčiausiai tarnaujant, savanoriaujant. Tarnystė, aišku, vaišnavom. Nu. Bet tu turi daryti kažką. Ir tau turi suvokti, kad aš realiai turiu investuoti į savo vidų. Ir kuo pas mane daugiau vidui bus nupoliruoti kampai, kuo daugiau aukso atsivers, tuo visi labiau pamatys. Labai greit žmonės pamato pokytį. Labai greit. Ir jeigu tu kažką turi, labai greit pamato. Ir jeigu tu kažką turi, kas yra retas šio visuomeniai, labai greit pamato. Šio visuomeniai yra retas nulankumas, bet tikras nulankumas. Šio visuomeniai yra reta pagarba. Šio visuomeniai yra retas savo žodžio laikymasis. Šio visuomeniai yra retas savikontrolė, svaigalų nevartojimas. Šio visuomeniai yra ypatingai reta nesavanaudiškumas. Jeigu tu tik biškį turi daugiau nesavanaudiškumo, žmogus pajaus, kad tu vat mylinti, šiltą, žinai. Ir norės pas tave ateit paslaugų. Šio visuomeniai labai reta empatija. Visi labai egocentriški apie save masto. Jeigu tu tik turėsi biškį daugiau empatijos, pavyzdžiui, šer gyvūnus kasdieną, keurus metus, pas tave natūraliai išsivystės empatija, vien nuo gyvūnų maitinimo, paprasčiausiai, kaip sadana. Aš, pavyzdžiui, va čia va, Dargo Karnai kažkiek dienų būsiu, tai aš grįždamas vakare prie Koti Tirtos visą laiką matau karves tokias, alkanos tos karves. Tai aš pradėjau ne kas dieną, bet dažnai pirkti kopūstą vieną. Tas vienas kopūstas kainuoja, sakykime, 30-40 centų. 40 rupijų kilogramas. Tu nupirki tą kopūstą, tai tu su tą kopūsto galva, tu lukšteni, to kopūsto lukštus ir duodi karvei. Tai ta karvė yra, tiesiog jinai pradeda tą galvą pakilus, jau pamačius tą kopūstą, jau tas liežuvis ten kokie 7 centimetrai išlenda, ten seilės bėgt, jinai jau vien nuo matymo, kad gaus tą kopūstą, jinai jau galvą kraipo ir jau jai yra tokia laimė. Tu vien tą vaizdą matydamas, tavo širdis atsipalaiduoja, žinai. Tu pradedi ją maitinti, jinai tą godumą pagauna, jau jinai tą savo tą snukį, kaip sakyti, jau į tave, į tavo maikę bado, jau tau reikia atsitraukti, atsitraukti, jinai vėl per tavęs eina. Jau jai tas kopūstas yra kaip vakare kažkam tortas su vyšne, žinai. Ir tu tą padarai, labai gerą palieka. Ir tu tą dary kasdieną ir tau vystysis natūraliai jautrumas kitam. Po to tu pamatysi, kad tu norėsi vaišinti žmonės. Tai persiduos. Vienas paprastas dalykas. Maitink alkstančius. Ir taškas. Viskas. Vienas dalykas. Tau keis vidų. Bet turi būti stabiliai daromas. Gerai, negali kasdieną daryti, kas antrą dieną, kas trečią dieną. Daryk savaitgaliais. Ir ne tada vežk gyvūnams maisto, kada minus 20. Nuvežk, kada bus yra nulis. Ir nefilmuok. Ir nedėk į savo tuos Facebook'us, rodydamas, koks tu herojus. Atėjo tokie laikai, žmonėms trūksta tiek įvertinimo, kad jie bet kokį pirstelėjimą, ir prasant, filmuojas ir dedas, kaip jie katina pakėlė, kaip jie leido žąsiai pereiti ten kokią gatvę ar gulbėm, ar ten ištraukė šūnį kokį nors, ar būtinai filmuoti ir dėt, ir pasijaus herojim. Okei, nu nori tą daryk, bet tai yra ne, kaip pasakyt, iš to, kad tu tai nori daryti, tai gali, tu gali spręs, kad tau trūksta įvertinimo, žinai, išlovies. Dažniausiai, jeigu ten labai nori pasigirti, tai girki, žinai, bet tai nebus brandu. Jeigu tu nori tai parodyti, kad kitus įkvėp, tai yra kitas dalykas. Bet dažniausiai žmonės nori, kad laikų gaut. Tai va, tai maitini ir, ne, ir nededi nieko. O po to įdedi realizaciją. Kad maitinau gyvūnėlius ir va toks dalykas pas mane vėrės. Na, tai va bus visai kitaip, negu rodyt, kaip tu ten kažką darai, žinai. Čia bus didesnis įkvėpimas, žymiai. Na. Tai aš jau nekalbu, jeigu tu pradedi žmonėm pasitarnaut. Už šeimos ribų, kurie nėra tavo dalis. Čia labai svarbu. Už šeimos ribų, kurie nėra tavo dalis. Nes kai šeimos narys yra tavo dalis, tai paglostyt savo ranką, tai yra to savo vaiką, yra žymiai lengviau, nes tai yra tavo ranka, tai yra tavo pusė tavęs ar tavo širdis. Bet paglostyti ne savo ranką, ne savo šeimos narį yra sunkiau. Ir galų galę padėk, žinai, draugam ar dar kažkam, vaišnavom, kokie kartai mėnesį, žinai, tai 12 pagalbų per metus. Tai padės. Tai vystės automatiškai savybę. Netgi savo šeimos nariam gali įvest tam tikrus dalykus. Jeigu anksčiau neskirdavo laiko išklausyt, tai skirk laiko išklausyk, nueini pas vieną vaiką išklausai, nueini pas kitą vaiką išklausai, nueini pas žmoną išklausai, arba pas vyrą. Ir visi tą pastebės, kad šitas žmogus domisi mano gyvenimu, nes šiuolaikiniai tėvai tų vaikų gyvenimais labai stipriai nesidomi. Mažai skiria laiko, taip pat pabandyk atskirti laiko. Klausinėt, neteist, nemokit, kad va tu, aha, aš dabar išgirdau tą, tai čia aš tau duodu tokį patarimą. Nu tai čia, žinok, nelabai gerai, sukiu interpretuot, tiesiog išklausyt. Vat kaip tau sekėsi diena, kaip tau sekėsi mokykla? Nenori kalbėti? Ne, tai ne kitą dieną. Arba tiesiog kažkokia tai pasėdi šalia, pavalgai kartu. Nu vat, duodi savo energiją, duodi dėmesį, nebūtinai žodžiais. Ir organizmas, mikroorganizmas tą pajaus. Gyvūnai tą labai greit pajunta. Tai jau ką kalbėti apie žmonės. Va šiandien teko man pas vieną baktą valgyti ir pas tą lietuvį jo, ir man maloningai padaro prasadą. Ir visą laiką atskrenda varnos. Varnos atskrenda ir jo šia karkia, karkia. Ir jinai, supranti, tą varną sėdi ant šakos ir tipo nemato. Nu, mes valgome duoną. Ten ta duona tokia, bet čia toks yra, kaip jie daro, toks yra receptas. Sodos šaukštą sumaišo su bananais, su plaktais mikšeryje. Ir vat ant tokių, ant bananų, bananą su plakus mikšerėje be vandens, nes šviežus bananai. Lietuvoje tai galima biškį būtų įpilt, bet turi bananai būti prisirpi. Tu suplaki ir tada soda įmeti į tą suplaktą masę ir ant jos užmaišai tešlą duonos. Ir tu gali praktiškai iš karto kept. Jinai kyla. Ten reakcija gauna skilimo. O jeigu dar palaikysi, tai iš vis iškils. Galit pabandyti. Duona, nu ten jau tokia duona pusiau pyragas, tu junti tuos bananų skonį, žinai. Ir jos mato tą. Ir jos, kaip pasakyti, laukia, kol tu, žinai, padėsi tą trupinėlį. Va. Ir kai tu atsistoji, jos nuskrenta. Bet jeigu tu padedi tą trupinėlį, jos tave užfiksuoja. Kai tu nueini, jos suvalgo. Varnos yra gyvūnai, kurie labai gerai įsimena žmogų. Turi gerą vizualinę atmintį. Ir jos sugeba savo vaikam perduoti, kad šitas žmogus yra geras arba šitas žmogus yra blogas. Ir labai protingi gyvūnai varnos. Ir atrodo, va, tu parodai tą dėmesį tam gyvūnui. Viskas jisai užfiksuoja. Jis jaučia. Tai ką kalbėti apie žmogų? Su varna tu nepakalbėsi. Tu tiesiog padidi trupinius ir nueini. Bet to užtenka, kad pas jūs atsiras ryšys su ta varna. Ir, kaip pasakyt, tu netgi jausi jį. Jausi jos mintis, dėkingumą. Na, tas lietuvis pasako, kaip pas jį vandens indą įkrito gyvatė. Jinai buvo jauna, dar nedidelė, bet gyvatė yra gyvatė. Į vandenį su didelis indas buvo su vandeniu, jinai ten įkrito. Ir jinai nebegalėjo išliaužti, nes indas buvo aukštas. Jinai net ir vertikaliai atsistojus, nu, negalėjo užsikabinti at nieko. Jis sako, aš paėmiau šaką, sako, aš pajutau, kad jinai prašo pagalbos, išlindus iš vandens. Tai paėmiau šakutę, šaką, medžio šaką, jis dar nufilmavęs yra, į tą bačką įdėjo ir jinai ant to šakos galėjo užsikabinti, nes indo sienelė yra vertikali ir slidi, tau nėra kaip užsikabinti ant niekur. O ant šakos virš vandens tu ją galėjo, jinai apsisuko tą šaką, jisai laikė, nebijojo ir pro tą šaką, pro jo ranką šalia gražiai nušliaužė. Tai sako, aš tris dienas jutau labai stiprų dėkingumą iš jos. Tris dienas. Nes gyvūnai priešingai nei žmonės nepamiršta, ką tu jiems gero padarai ir jie visą laiką dėkingumą rodo. Vienas aktas, taip, tu išgelbėjai gyvybę, tai yra daug, bet vienas aktas ir kontaktas yra, tai jeigu tu va tą praktikuoji, ne, va, davimo energijos asmeniškai, individualiai žmogui, šeimoje, darbe, už šeimos ribų, nesvarbu. Mezgasi kontaktas, mezgasi geri dalykai ir keičiasi tavo vidus. Pas tai atsiranda empatija, tu pradėsi suprast, kad bendravimą yra nekiek svarbu sakyti savo nuomonę, kiek svarbu išklausyti žmogų. Ir vaikų auklėjime yra ne pats svarbiausias dalykas sakyti savo nuomonės ir pamokslus sakyti. Svarbiausias dalykas yra išklausyti ir domėtis vaiko pasauliu. Viskas. Visa kita susidėlioja, visa kita eina paskui. O tėvai galvoja, kad svarbiausias dalykas yra įdiegti normas, vertybės, čia pasakyti, kaip reikia gyventi, kaip nereikia, bet ne tas svarbiausia yra. Palei filosofiją, nu, kaip palei vertę, tai yra svarbiausia. Bet kad tai pasiek, kad atsidarytų duris, svarbiausia yra išklausyti žmogų. Nes realiai domėtis vaiko gyvenimo ir tiesiog su juo būti. Kaip vienas vadžymus psichologas pasakė, sako, duok vaikui nors 20 minučių ar kiek tenais į dieną ir nieko, tu jam neporink, neaiškink, kaip reikia gyventi, tiesiog būk su juo. Filmą pažiūrėk, pažais, priklausomai nuo amžiaus. Kartu kažką paveik, ar čia pakalbėk ir nieko nesakyk. Nieko, jokių pamokymų, jokių vertinimų. Nebent teigiamas vertinimas, o šaunu, džiaugiuosi. Bet nieko kito. O tu tiesiog pabuvai kartu. Ir va tas vienas veiksmas, pamatysi, kiek pas tave savybių išugdys. Ir kiek pas vaiką savybių atskleis. Paprastas vienas veiksmas. Vat lygiai taip pat kaip ir gyvūno maitinimas. 365 dienos per metus. Tu išvažiuoji kažkur, tu vis tiek gyvūną maitini. Pavyzdžiui, man tenka, sakykim, vat valgyti, ne? Gamtoje, tai aš atlaužiu gabaliuką, duonos pirago, nėra svarbu, įnumeti ten metrą du nuo savęs. ten tikrai bus kas suvalgys. Bet va šitas paprastas numetimas, pagarbus, ne taip kaip žinai, kažkokiai tai numeti kažkokį tai šiukšlę žemesniam kažkokį. Ne, tiesiog tu numeti prasadą. Ir tas vienas dalykas sumuojasi. 365 dienas per metus. Tu atlieki labdarą. Tai tave vysto labdaringumą, dosnumą, jautrumą. Ir daug kitų gražių dalykų. Plius tu užsidirbi daug gerų karmos taškų, tu gauni ir bakti, nes tu pamaloninė kūrėja. Tu padedi jo gyvai būtybei. O ne tai, kad minus 20 veškit, reiškia šituos morkas, kopūstus, ten dar kažką, filmuokitės ir dėkit. Taip, tai yra geriau negu nieko, bet tai yra pirmas lygmuo. Kodėl reikia laukti minus 20? Kodėl laukti reikia minus 10? Kodėl reikia laukti nulio? Taip, vasarą gyvūnai mažiau valgo, bet jiems vis tiek kopūstas ir bulvė miške yra didelis delikatesas. Nes miške nebus nei tų bulvių, nei kopūstų, nei vasarą, nei žiemą. Taip, paukščiukai mažiau lesa, jie turi laukus, grūdus, bet jeigu tu įdėsi jam kažką paivairinto arba įdėsi prasado, jie evoliucionuos, pas jos bakti pradės vystytis. Taip, kad čia, nu, aš pažiūrėjau, kai mes klipo gale pastatėm pūdymo dėžę, aš tada supratau, tarp ko aš gyvenu, kas yra gamta. Ten tiesiog tapo to, kaip sakyt, kvartalo, nu, tos zonos, kurioje aš gyvenu, restoranas ir viešbutis. Ten pradėjo lysti ir katinai, ir peliukai, ir kirstukai, ir žiurkiukai, ir sliekai, ir vabalai, ir paukščiai. Viskas ten pradėjo. Vieną kartą atidariau pūdymo dėžę ir žiūriu, kadangi buvo vasara, tas, kaip pasakyt, tas pūdymo dėžinai buvo gerai jau papūvus, ten tokias buvo jau purios žemės, bet jos buvo sustingusios ir iš tų žemių tokie skilutė išlindo, po to išsiaiškinau, jie vadinami kirstukai tokie, kaip mažytės pelytės, ir žiūri mane, jei niekas žmogus jo neskriaudė, žinai, jisai žiūri, pakėlęs dvi rankutę, žinai, taip jokinga pasidarė, bet vat tie visi maži dalykai, aš čia tik kaip pavyzdį duodu, jie irgi yra darbas su savim. Darbas su savim nereiškia, tu tik sėdi ir meldiesi ir medituoji, savianalizę užimė ir savistabą, bet yra ir geri darbai. Irgi yra darbas su savim. Ir aišku, kad po savo darbo oficialaus labai sunku rasti laiko kitiem darbeliam. Bet jeigu tu jį randi, tavo vidus keičiasi. Aš jau nekalbu apie rytinius pasėdėjimus, meditacijas. Tai yra tikrai galingas darbas. Ir jeigu vyksta smaranam, tai yra tu atsimeni viešpatį, Radą ir Krišną jų žaidimus ir kartu iš šventą vardą, tai nežinau, kas dar gali būti galingiau. Nes tai yra labai labai galingas dalykas. Niekas negali taip galingai pakeisti psichikos, kaip subtilaus kūno, kaip tavo atsiminimas anapusybės. Ir jeigu tu atsimeni tokius anapusybės regionus slaptus, kaip Goloka Vrindavanas arba Navadipa, nėra nieko galingiau. Jeigu tau tai neveikia, eik paprastas terapijas daryk, domėkis psichologiją, eik į konsteliacijas, eik į grupinės terapijas, dar kažkur kvėpavimo pratimus daryk ir taip toliau. Viskas sueis, viskas eisinauda. Ir bus etapai, kada tau tai tiks, bus etapai, kada tau jau to nebereikės. Aš, pavyzdžiui, daug metų dariau kvėpavimą ir per kvėpavimą irgi bandydavau išmesti visokias įtampas, kompleksus, taip toliau. Kol negavau pas mokytoją Harinamą. Aš nežinau, ką jis padarė, bet po, kai gavau šventą vardą, iš jo man nustojo. Aš ten metais, gal 5 metus dariau tą kvėpavimą į dieną, gal po 20 minučių. Man dingo poreikis daryti tą kvėpavimą, tiesiog nebesikaupdavo kūne tų įtampų tiek, pradėjo nesiau, kad man reikėtų ten kvėpuot. Po vieno sąlyčio su galingu šventuoju, žinai. Ir tas etapas pasibaigė ir aš iki šiai dienos nebepraktikuoju kvėpavimo. tai aš tiesiog man jo nebereikia. Bet tai nereiškia, kad man jo nereikėjo. Ir lygiai taip pat buvo metas, kai reiki savo darydavausi. Ten dienos metu rasdavau laiko, ten valandą laiko, ten tą energiją savo siunti, irgi apsivalymą junti ir čakras ten, kaip sakyt, užpildė energiją. Bet atėjo laikas, kai to nebereikia daryti. Prieš miegą einant, arba po valgio biškį prigulį, kad pavirškintų, įdedi tos rankas. Aišku, kitus apmokinu, inicijuoju reikia, kuriem reikia, žinai, bet pačiam jau nebereikia tiek. Bet buvo etapas, kai valandų valandas kitiems sensus darydavau ten. Buvo etapas, kai tom gyvenau. Dar atsimenu, šventiklai gyvenom, tai ten sensus baktam darydavau, tas reikia, žinai, ten man patikdavo tas šakras pajaust, matyti, kaip, kur ta energija vaikšto, kaip jin vaikšto, nu, su subtiliu kūnu. Bet tas etapas praėjo. Nu, ir nėra poreikio nei savo daryti, nei ten, aišku, jeigu kažkam labai reikia padaryti tą sensą, bet daugiau geriau inicijuoji, kad pats žmogus darytų, žinai. Nes sensas tai vienkartinė pagalba, jeigu žmogui duodė na, šitą atidarai kanalą, kad per jį tą reikį tekėtų, jis pats savo gali padėti. Visiems laikams, visam gyvenimui, žinai. Tai va buvę tokios praktikos, kažkada buvo ir krikščioniškos praktikos, ane, kur dariausi, bet visos tinka, žinai. Ir svarbu tu darai. Ir aišku, svarbu, labai svarbu yra rytinis laikas, nes ryte psichika galinga, jinai yra švari. Joje nėra prieja vaizdų ir garsų per dienos metu. Jinai yra pailsėjus po nakties. Diena, vakare jau jinai yra prisisiurbus vaizdų, garstų, jau jinai apdoroja medžiagą, plus nervinė sistema pavargus. Taigi mes, biologinės mašinos, mes turim su tai skaitytis. Čia nėra taip, kad čia aš sielos lygis, čia aš galiu bet kada čia melstis. Ką tu vakare pasimelsi 10 vakaro? Nu. Ir pabandyk 6 ryto melstis, 5 ryto melstis. Čia skirtingi dalykai. Nu, arba dienos metu, kai tu esi darbuose, nepasimelsi. Tai va, jeigu išskiri laiką, tu kokybę savo, kainą savo, nu, taip grubiai sakyt, tavo vertė, tavo kaina auga. Ir žmonės labai greitai tą pajunta. Kaip mes sakėm, vaikas šeimoj pajunta, kai tu pradedi duoti jam dėmesį gyvūną šalia, kuris tave net nežiūri, apsimeta, kad nemato, bet iš tikrųjų stebi savo tuo periferiniu matymu, kaip ta varna pas mus. Jinai tipo virš mūsų, suprantė, nutupusi, o po apačio jos pyragas. Nu tai aš iškart supratau. Jinai vaizduoja, kad jinai nieko nestebi mūsų, bet jinai labai gerai tą pyragą stebi. Žinai. Žmonės tą pajaus. Tu tik pradėk kažką duoti, tik tais savyje papildomą energijos atverk, tik pas tave toks šaltinėlis gaivumo atsivers, biški bus laimingesnis, biški ramesnis, žmonės iš karto pajaus. Ir jeigu tu turi tavo darbą susijęs su žmonėm, o praktiškai visi darbai susijęs su žmonėm, paprasčiausiai tave labiau samdysi, tave labiau kreipsis, klientai bus labiau patenkinti ir taip toliau. Netgi jeigu tu kokį kūrinį darai, meną darai, pavyzdžiui, pieši, arba droži, arba keramiką darai, tavo kūriniuose, arba muzika kūrėjo, tavo kūriniuose bus ta energija. Žmogus pats nesupras, kodėl eina prie to paveikslo, arba prie tavo puodo, ar prie tavo muzikos, arba prie tavo maisto, jeigu tu turi maisto verslą, žinai, ir sakau, brač, koks skanus maistas, žinai, energija. Vaikai norės labiau ateiti pas tavį pamoką, jeigu tu esi mokytojas, studentai pas tave, kaip pas dėstytoje, jeigu tu esi statybininkas ar šiaip amatininkas, jie pradės jaus, kad tavo blemba tai, ką tu darai ten, pavyzdžiui, sienas dažai, arba špakliuoji, arba stogus dengi, ar betonuoji, netgi jie pradės jaus, kad ten energija įdėta. Jis sakys, Nu, jie norės prie tavęs eiti. Jeigu tu daktaras, tai žmogus pajaus, kaip tu bendrauji, pasikeitęs tavo bendravimą su jais, su juo. Jeigu tu esi netgi buhalteris ir dirbi su skaičiais, vis tiek bendrauji su savo klientais. Jie pajaus, kad tavo balsas pasikeitęs. Nu, Belenka, žinai, jeigu tu esi ten taksistas, vairuotojas, jie pajaus tavo aurą. Tu negali to paslėpti, jeigu pas tave pokytis įvyksta subtiliam kūne, iš karto visi tą pastebi. Iš karto, laikui bėgant pastebi. Dėl to darbas su jimi iš tikrųjų yra pati didžiausia investicija. Tu gali daug neuždirbti, tu gali, kaip pasakyta, mažiau plėtrai skirt laiko savo verslo ar tenai, savo darbų plėtrai, bet jeigu tu skirsi laiko sau, automatiškai viskas, nu kaip pasakyt, tai, kam tu galbūt nedaskyriai, ten užsilipdys tos vietos. Ir tu pasieksi tos dalykus greičiau, negu tu pasiektum nedirbdamas su savim. Tu nori plėsti savo projektus. Ir tu visą laiką skiri ten, bet darbus su savim neskiri. Ir tu lėčiau juos išplėsi, jei lyginant su tai, kad tu dirbtum su savim, valandą nugrieptum nuo savo darbo ir profesijos ir atiduotum tą valandą ryte, tai tu padarysi daugiau, negu tu visai su savim nedirbsi ir tą valandą dadėsi prie savo profesijos. Čia yra patikrinta. Ir mes turime kadašių dienas, mes turime šventės religinės, kiekvienas turi savo religinę šventę, krikščioniai savo, vaišnavai savo, budistai savo, nesvarbu. Per tas šventės eina stipri energija. Ir ten galima stipriai pasistumėti darbę su savim. Nes eina papildoma malonė. O, pavyzdžiui, dabar artėja Šyva Ratris. Labai galinga diena. Vasario viduryje. Pasižiūrėkit kalendorius. Tai yra diena, kada Šyva apreiškia Šyva Lingamą. Tai nėra Šyvos ir Parvatės vestuvės. Čia yra, kaip sakyti, bloga informacija, neteisinga. Tai yra diena, kada šioj visatai Šyva preiškia savo dievybės, Šyva Lingamas. Ir jos pagarbino Višnų su Brahma. Tai čia kas bus Gokarnai? Tai čia, sakė, 24 valandas žmonės stovės prie šventyklos ir lauks, kad įeiti šitą pagrindinę šventyklą, Mahabaleshvaros, ir numaudyti tą dievybę. 24 valandas toks tikėjimas. Išsities eilė nuo šventyklos iki jūros, pusę kilometro ar daugiau. Ir lietai judės. Čia bus, nežinau, kas darysis, aš tai jau būsiu išvažiavęs, bet čia žmonės, kurie rimtai švenčia visą naktį nemiega per šį varatrį, eina labai stipri energija ir ten labai pasistumėja į priekį su savo, jeigu žmogus tą naktį arba tą dieną praleidžia praktikoje ir dirba ant kažkokio tai savo momento, tai jis labai pasistumėja. Ant kažkokio įbročio blogo arba ant kažkokios nesėkmingos situacijos jis labai pasistumėja į priekį arba pilnai išsprendžia. Tai labai galinga diena. Taip pat Ekadašis vat, bus greitai taip. Ir taip pat bus Čaitanijos ateimo diena. Labai galingos dienos ir tom dienomis galima dadėti ekstra 15 minučių, ekstra 20 minučių. Ir arba jeigu tu nenori medituot, tai tada kažkokią tarnystę padarai, kokiam žinai, žmogui. Nu, kažkokią veiklą tokią. Tai duos sustiprintus rezultatus, nes per tas dienas rezultatai eina sustiprinti. Va. Ir taip judini save. Bet vėlgi, sakau, prasideda viskas nuo to, kiek tu sukoncentruoji savo sąmonę į vidų ir kiek tu matai, kad tai yra svarbu. Va šitas visas įrašas yra nukreipti sąmonę labiau į save ir parodyti svarbą darbo su savim. Svarbą. Jeigu tą svarbą suvoki, tai tada motivuotas esi labiau ir su savim dirbti. Jeigu tą svarbą suvoki. Jeigu nesuvoki, tai ir nemotivuotas esi. Nėra tos motivacijos. Bet pirmiausia, reikia suvokti, kad ką tai duos. Ir jeigu tu labai rimtai koncentruosis, pavyzdžiui, man čia Gokarnai tenka nu, labai rimtai koncentruotis, kur kokia šventykla yra, kad ją rasti, kad informacija autoritetinga surinkta apie ją, kad nufilmuot, ir tu vaikštai prie 33 karščio, yra sunku, bet tu turi koncentruotis, ne apie kitus nemastai, kur ten koks indusas, žinai, ką padarė, kur nuėjo, kaip ten jis elgėsi, tai čia visko gali prisižiūrėti to Indijai, bet tu tiesiog koncentruojas. ir darai. Ir tu matai, kad tu per dieną susikrauni daug vidinio turto ir neapsiterši dėl to, kad tu kitų nebeanalizuoji ir nenarpliai. Nu. Nes laikas teka. Tas smėlio laikrodis, tas smiltelės byra ir to laiko mes darbus savim neturim labai daug. Čia ne nes atėjuga, žinai, kur žmonės gendavo 100 000 metų. Ir ne treta jūga, ir ne dvapara jūga. Čia yra kali jūga ir čia viskas labai greitai eina. Ir tas gyvenimas tikrai labai greitai praeis. Jeigu dideli projektai yra vidiniai pasiek kažką, prema pasiek, tai yra didžiausias projektas, koks tai gali būti. Tai reikėtų taupyti laiką darbui su savim ir svarbiausia pagauti tą nuotaiką, tą sąmonės būsiną, kad nešvaistau laiko ir koncentruojas. Ir kai meldžiuosi, konkrečių prašau dalykų, kurie šiuo metu man yra aktualūs. Ten ne tik, kad duok man viešpatį priemą ten, bet tu prašai visko, kas trukdo tai priemai pasiekti. Jeigu tau yra santykiai su kažkuo prasti, ir per tuos santykius tau neina meditacija. Nes jeigu santykiai su kažkuo prasti, pamiršk apie meditaciją Dievą, tu meldėsi, kad tuos santykius padėtų išspręsti. Jeigu tu turi ten kokią ydą, per kurią kuri tau trukdo, pavyzdžiui, eini vėlai miegot, arba svaigalai kažkokie, arba įsivėliai apkalbas, arba dar nori kažkokių tai mėsyčių pavalgyti, nesvarbu, bet kas trukdo tau eiti link Dievo, tai tu konkrečiai ir meldiesi, kad viešpatie kiekvieną dieną ir daug kartų, jeigu vyksta malda, tiek kiek meldiesi, tiek kartų ir prašai, kad viešpatie padėk man va šitą ydą išvalyt. Suteik man jėgų, suteik man ryšto, suteik man dvasinės jėgos, nesvarbu. Prašai. Ir to, kai ją išvalo, tu matai, kad blemba, tu praturtėjai. Tu va tą laiką, kurį skyrė, jisai davė rezultatą. Ir tu vieną dalyką pasiekiai. Tai jeigu šitą pasiekiai, šitą įdą eliminavai, tai tu eliminuosi ir kitą įdą. Ir trečią, ir ketvirtą, ir penktą, ir šeštą. Ir tu matai realų progresą. Ir tu matai, kad laikas nenuėjo veltui. O jeigu tu būtum, kaip sakyt, žiūrėjęs, ką kiti kaip netaip daro čia pasaulyje, tai tu būtum savęs nepakeitęs, tu būtum tik užsiteršęs, žinai. Nu. O čia tu nukreipi savo energiją į savo vidų, savo dėmesį ir tu vietoj to, kad apsiterštum ar ten kitų įdą žiūrėtum, tu žiūri savo įdą ir tu apsivalai, o ten apsiterši. O tai du skirtingi rezultatai. Tai va, aš asmeniškai bhakti jogai, tai kiekvieną dieną labai aiškiai suformuluoju, ko aš noriu, ko aš prašau, kad man padėtų įveikti. Ir aš prie kitų problemų neinu, kol neįveikiu tų, su kuriuom aš dirbu. Kurios labiausiai, sakykim, trukdo dvasiniam kely, ant to dirbi. Kai tai viešpats padeda įveikti, tu eini prie kitų. Ir praktika rodo, kad jau vienas įveikia ir tau iškart kitas parodo, kurių tu nematėjai. Nu, jos išlenda. Nu, tai taip įdomi. Ir tu taip eini ravi. Ta lysvė savo, kuri yra 50 gal metrų ilgio ar 50 kilometrų, tu judi prieki, bet tu matai, kad jų judi ir tu matai, kad laikas neveltų eina. Ir jeigu tu taip judėsi visą gyvenimą, tu tikrai gyvenimo gale jausies, kad tu padarei prasmingai praleidai laiką, žvalgydamasis, narpliodamas ne kitus, o narpliodamas save. Ir savo tą darželį nuo pikžalių išravėdamas. Tai va, tai tokios buvo mintis man ir įžvalgos, kaip pasakyti, paskutiniam dienom. Jos atėjo dėl to, kad aš pajutau efektą, kai intensyviai judu per šventas vietas ir praktikas atlieku, tiesiog visą dieną užimta ir vat taip darai, tarsi esi to įgokarnį ir nesi, tai visi žmonės kaip pro stiklą, žinai. Jie savo gyvenimą gyvena, aš savo, aš tai matau labai daug, čia aišku irgi negerų dalykų labai daug matau, bet tiesiog nebesikoncentruoju. Ir žiūri, kad rezultatą turi. Ir neapsiterši, ir apsivalai, ir turi rezultatą. Nu tai va, tai tiek norėjau pasidalinti, radė.